بلاير أضعت القاز وفي سلام خلما تدني اجلر بغوني كمان اون مير جيلا يغرم ثيكذن شفيفر علي يبتعنا دوش الميوني خبر لرون لغهيم قوذية تم برقراما لان في اشتر ميثين اضول ولون تاغد مفهم خبر لرون في تنشتريار ميكروفون من كارت الشماء ميرتا عطاري
Гич ах сохормот дүнөйчлөр. Басты хабарларын кабирнин гыйфа цумазмын үлен таныш болун. Хиллер Клинтон айтмагын өрә Муамер Каддафи хакимиеттен китмәге вакыт болуп тур. Хосни Мубаракы юрды терк итмәге кадыгынлык кирдилди. Ашхабадта Тран Хазар гечерезелернин экологик аспекттери атлы халкары конференция башланды. Инде суу бел каварларын долларак мазмуны. Американын дәүләт секретары Хиллер Клинтон Ливиянын жол басчысы Муамер Каддафинин хакимиеттен һеч ил жибир сүтүнсүз яды изе чыкмадан кыссагылы китмегине вактын болондугун айтты. Хиллер Клинтон Женевада БМГнын адам хукуклары боюнча кеңешинде чыгыш эдип, халкара жемчиликтен билеликти ислеп Ливияда кризистин соңуна чыкмага чакырыш этти. Мундайның Бирлешен Милеттер Курумысының адам хукуклары боюнча баш комиссары Неви Пиллей БМГнын адам хукуклары боюнча кеңешинде чыгыш эдип, ахли дәүләттер Кен гүндә урдак реформалары кулдымага чагырды. Европа Биллелесеге Ливияның жол басчысы Муамер Каддафинин режимине каршы санкциялар киргизмек, шул санда ярык эмбаргосу, пул сериштерин доңдурмак, виза кадагынагы боюнча ырлашты. Мисыр өңкі президент Хосни Мубаракы ве оның маскыл ағзаларына юрды терк етмәге қадығынық кейірізді. Сөйлі де оларың пұл хасапларыны доңдырды. Мисырың бас прокурорының метбе от векелінің айтмағын ора, бұ кейірділің қадығынықлар оларың пұл сериістілеріні барыда шикаятлар дергелянса довам едер. Имма ол кімін шикаят еденді барыда айтмады. Хосни Мубарак 11 февральді юрты довам еден протестер себепле хакиметтен кетіпті. Чакламалар көрі, Мубаракын 30 жылдық президенттік өрінді оның өзі, аялы, екі оғылы ве келіндері миллиардтарча доллар мөлшерінде пул топлаптырлар. Son yüzlerce amanlılar yurdun ikinci loporte Sahara bevutledilir. Amanda protestler 3 gün beri devam ediyor. Amanın hupsuzluk güçleri paytaht Muskat'tan 200 kilometre demirazık gün vatarda yerleşen Sahar şehrine bağlayan isasi yolları yaptılar. Resmilerin aitmağına göre dün Sahar şehrinde polis güçlerinin protestleri daratma için göz yaşırdıcı gazi verildiğin okları ulanında ağzından bir adım ölptür. Son 13 000 yeminliler paytık sanadı ve yurdun birlik şehirlerinde Prezident Ali Abdullah Salih'in hakimiyetten gitmeyini talep edip küçülörü çıktılar. Sayahatların aitmağını ora Sanaa Üniversitesi'nin yanında 5 000 tövürü adım yığınılıptır. Tayyip şehirinde olsa ağzındır 10 000 adımın küçülörü çıkındığı haber verirler. Yerli resmilerin veren mağlumatını ora Abyan velayetinde yaraklı adımların hücumu sebeple 2 eskir ölüptür, başa da 11 adım yaralanıptır. Дүн Түркменстан нефт газ комплексында трансхазыр кесирүчүлөрүнүн экологик аспекттери атлы халкаар конференция башлады. Түркмен дөөлөт хабарлар курулуунун берген маалыматына көрө, бул конференция 20 дөөлөттүн ылымы бар институттарынын, табигый коргоо идараларынын ве бизнес векилдеринин 300 голуй адам катышат. Бул форумда каралжык эсасий маселелердин бири хазыр деңиз боюнча халкаар экология боюнча кызматташтыктын дүрлү уру болор деп Түркмен мэтбуоту хабар берген.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Geçen hepte Tazi Zelandiya'da yer ırınmada ölen adımların ilkincisi cahilindi. Beş yaşındaki çağacık suğun Christchurch şehrinde yere verildi. Geçen sisişen bugün Christchurch şehrinde bulun 6,13 bal yer ırınmada ağzından 148 adım ölündüğü haber veriler. Tazi Zelandiya'nın Premier Minister John Key'in aitmağına göre bu tibi helakçilerin ziyanı yurdu için 15 milyar çemesi dolları denmolp bilir. İran 2013 yılında Büyük Britanya'da geçirilecek Olimp oyunlarının emblemasını yazardı. Tehranın belirlemeğine göre sol emblema cins parız ehinle olup ol Sion sözü yalı okullar. Olimp oyunlarının bu emblemas 2013 yılında yazgıyını emir ettiren 4 tane yiti burslu bir renkli sekillerden ibarattır. Aydılmağına göre onun bahası 400 bin funt edin. Bununla bağlılıkta İran'ın Milli Olimpik Komitetinin başlığı Muhammed Ali Badi Halkara Olimpik Komitetinin prezidenti Jack Rose'a hat yolladı. Ali Badi öz yollan hatında 2003 yıldaki Olimpik oyunlarının kurnucularını cins parazlığı bas kusunduklarında ayıpladı. Ziyon, İncil sözü olup ol köprünç İrusalim manisinde verirler. Son Irak'ın Suudi Britanya'nın Goro kulluğunun işgarını ömürlük türme tutuluğuna hükmetti. Danny Fitzsimons, şirtami sahasında işleyen Britanyalı ve Avustralyalı hupsuzluk işgarlarını öldürmekte ayıplandı. Bu 2003 yılda Irak'ı Birleşen Statların yolbaşçılığında çözülüp girilmeğinden sonra yurtta Gunvatar rayetinin ilkinci sapar Suud edilisidir. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm ağırları bilen günü fiirde tanış oldunuz. Biz özgeplesiklerimizi devam ettiriyoruz.